Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε ρυθμίζει ο Νίκος Σαββοργινάκης. Καλό σας βράδυ κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη σε αυτούς που είδαν το μαύρο του θανάτου αλλά επέστρεψαν στο φως της ζωής. Η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» είναι αφιερωμένη σε εκείνα τα παιδιά που πάλεψαν και κέρδισαν το στοίχημα, αποδεικνύοντας ότι η παρτίδα κερδίζεται και δεν είναι όλα σημαδεμένα τα χαρτιά. Σε αυτούς λοιπόν τους νέους που γνώρισαν το σκοτάδι της πιάτσας, που γνώρισαν τον αυτοεξευτελισμό, που γνώρισαν τη μοναξιά της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, αλλά κατόρθωσαν και ξαναπάτησαν στα πόδια τους και σήμερα λένε αξίζει να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. Με αυτούς λοιπόν τους νέους ανθρώπους θα συζητήσουμε σήμερα, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που άλλαξαν τη ζωή τους επιλέγοντας οι ίδιοι να συμμετέχουν στη διαδικασία της αποτοξίνωσης μέσα από το ΚΕΘΕΑ Νόστος. Η συζήτηση που θα γίνει σήμερα εδώ μέσα από τη συγνώμη του Δευτέρου Προγράμματος γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου επιχειρείται ριζική αλλαγή στην πολιτική για τις εξαρτήσεις στη χώρα μας. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να συζητήσουμε και με ειδικούς και με τα παιδιά αυτά, τα οποία όπως είπα προηγουμένως έχουν επιλέξει να επιστρέψουν στη ζωή μέσα από το δρόμο του ΚΕΘΕΑ, μέσα δηλαδή από μια συλλογική δομή χωρίς υποκατάστατα ουσιών, αλλά με κυρίαρχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στη συντροφιά μας σήμερα έχουμε τρεις ανθρώπους. Είναι ο Ανδρέας Οκρεμίδας, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος κέντρου κοινωνικής επανένταξης στο ΚΕΘΕΑ Νόστος στον Πειραιά. Κύριε Οκρεμίδα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Και επίσης υπάρχουν δύο παιδιά που είναι πλέον ενήλικες, είναι ο 34χρονος Γιάννης, καλώς ήρθες Γιάννη.
Καλησπέρα.
Και η 36χρονη Γεωργία, καλώς ήρθες Γεωργία.
Καλησπέρα.
Είναι δύο παιδιά τα οποία συναντήσαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα στην τελετή εντός εισαγωγικών αποφύτησης που έγινε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου μαζί με άλλα 18 παιδιά ολοκλήρωσαν την προσπάθεια την πολύχρονη που έγινε μέσα από το ΚΕΘΕΑ Νόστος και έτσι πλέον καθαροί εντός εισαγωγικών βγαίνουν στη ζωή με χαμόγελο και έτοιμοι να αντιμετωπίσουν βέβαια τα προβλήματα τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Κύριε Κρεμίδα, στην τελετή της αποφύτησης, όπου ήταν παρόντες όχι μόνο οι ίδιοι οι νέοι οι οποίοι δώσαν τη μάχη μέσα από τις δομές του ΚΕΘΕΑ, αλλά ήταν οι γονείς τους, ήταν οι οικογένειές τους, τα αδέρφια τους, ήταν επιστήμονες, όπου όλη η συζήτηση η οποία διεξήχθη πάντα κατέληγε στην αγωνία και σε μια κραυγή πραγματικά δραματική να μην κλείσει το ΚΕΘΕΑ. Αφήστε που κάποιοι λέγανε λέτε να είναι και η τελευταία φορά που σβήνουμε τα κεριά του ΚΕΘΕΑ Νόστος, γιατί κόψατε και μία τούρτα με τα 30 χρόνια και υπήρχε αγωνία. Μήπως δεν υπάρχει άλλη τελετή αποφύτησης παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη επιστροφή στη ζωή?
Φαίνεται ότι αν περάσει το νομοσχέδιο δεν θα υπάρχει. Όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το λέει το νομοσχέδιο. Επειδή καταργείται το ΚΕΘΕΑ, βάζει λουκέτο το ΚΕΘΕΑ. Όλες οι δομές, όλα τα προγράμματα και όχι μόνο το ΚΕΘΕΑ, αλλά και το 18 άνω. Και το Αργό, το Ιανός, ο Διάπλους και ο Κανά. Όλα αυτά σταματάνε να υπάρχουν.
Γιατί?
Το γιατί του Υπουργείου δεν έχει λογική και δεν μας είναι σαφές. Για να μαζευτούν οι υπηρεσίες και να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λέει, Όμως η ουσία είναι ότι κλείνουν αυτές οι δομές απεξάρτησης.
Λέτε ότι δίνεται έμφαση στα υποκατάστατα, θα είναι αθηνοκεντρικό το μοντέλο, αποκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία, δεν θα επιλέγει ο ίδιος ο χρήστης τον τρόπο με τον οποίο θέλει να κάνει την απεξάρτηση και ότι υπησέρχονται ιδιωτικά συμφέροντα στην ιστορία της απεξάρτησης.
Το ΚΕΘΕΑ ανέπτυξε προγράμματα απεξάρτησης ολοκληρωμένα, πολυφασικά, σε κάθε περιφέρεια και έχει και διάσπαρτες μονάδες σε διάφορους νομούς. Η ανάγκη να δημιουργηθούν αυτά τα προγράμματα προέκυπτε από τα αιτήματα των δήμων, των περιφερειών, καθώς και την αξιολόγηση που κάναμε εμείς για τις ανάγκες των κατοίκων σε θέματα που έχουν να κάνουν με την απεξάρτηση. Αυτά διαμορφωθήκανε λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Αλλιώς είναι σε μια αγροτική περιοχή οι ανάγκες των κατοίκων και των χρηστών, αλλιώς είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας, αλλιώς στη Θεσσαλονίκη, αλλιώς στην νησιωτική Ελλάδα. Αυτά είχαν ένα χαρακτήρα. Όλος αυτή η ποικιλία που υπήρχε στη θεραπευτική προσέγγιση και η προσαρμογή στις ανάγκες των ίδιων των ωφελουμένων, τώρα δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν στην ουσία, ας πούμε, οι αποφάσεις θα βγαίνουν από την Αθήνα, που δεν θα έχουν καμία επαφή με την περιφέρεια, δεν θα λαμβάνουν υπόψη του τα αιτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θα υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ένα σχεδιασμός που θα πορεύεται από την Αθήνα. Επειδή η βασική ομάδα που θα διοικεί τον οργανισμό είναι από τον ΟΚΑΝΑ, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ, αυτοί έχουν μια αντίληψη συγκεκριμένη, αυτοί οι άνθρωποι, την υποκατάσταση και τη μείωση βλάβης. Αυτό λειτουργεί εις βάρος των άλλων των προγράμματων της απεξάρτησης. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φόβο ότι θα λειτουργήσουν εις βάρος της απεξάρτησης
και της κοινωνικής επανένταξης. Κύριε Κρεμίδα, κάποιος θα έλεγε το εξής, ότι τόσο ο ΟΚΑΝΑ όσο και όλα τα στεγνά προγράμματα επί της ουσίας έχουν ένα στόχο. Το πώς θα επιτευχθεί η απεξάρτηση και θα επιστρέψει καθαρό στην κοινωνία ο πρώην χρήστης. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει το εξής: μα γιατί δεν συνεργάζονται αυτοί οι δύο φορείς προκειμένου να βρεθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος ή ο καθένας να βάλει το δικό του θεραπευτικό μοντέλο.
Συνεργάζονται ήδη και τώρα. Υπάρχει ο Ξενώνας στην Αθήνα, στα Γιάννηνα πάλι υπάρχει το Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης, στο Χατζικώστας, και στο Ψινία υπάρχει ένα Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης. Συνεργάζονται και το ΚΕΘΕΑ και ο ΚΑΝΑ και το 18 Άνω. Δεν είναι ότι δεν συνεργάζονται. Όμως η στόχευση αυτή τη στιγμή και όλη η αλλαγή στοχεύει, κατά την άποψη τη δική μας, στο να συρρυκνωθούν οι υπηρεσίες, η κλασική συνταγή των κυβερνήσεων. Να συρρυκνωθούν οι υπηρεσίες και να αναπτυχθούν καινούργια ιδιωτικά κέντρα που θα αναπληρώσουν αυτό που τώρα γίνεται δωρεάν και παρέχεται σε όλο τον κόσμο.
Γεωργία, μάλιστα. Θα επιστρέψουμε σε εσάς, κύριε Κρεμίδα. Γεωργία, εσύ είσαι 36 ετών, σε είδαμε στην τελετή αποφύτησης σε μια γιορτινή εκδήλωση που έγινε εκεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Θέλω λοιπόν να μου πεις το εξής. Εσύ πώς βρέθηκες μπλεγμένη με την χρήση και πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η απόφαση της απεξάρτησης?
Πώς μπλέχτηκα με την χρήση? Σε αρκετά μικρή ηλικία, περίπου στα 18 μου, εγώ ήμουν γύρω στα 15 χρόνια στη χρήση. Ας πούμε θεωρητικά ότι ήταν οι κακές παρέες, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν αυτό. Έψαχνα τρόπους να ξεφύγω από τα δικά μου προβλήματα, κυρίως τα οικογενειακά. Και ήταν μια διέξοδος για εμένα, για να μην σκέφτομαι, να μην αισθάνομαι και να μην έρχομαι πρόσωπο με πρόσωπο με τα βαθυτερά μου συναισθήματα. Τώρα, στο κομμάτι του πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν η απόφαση, αυτή ήταν η ερώτηση. Η απόφαση σαν απόφαση είναι εύκολη. Δηλαδή, εγώ αυτό που κατάλαβα για τη διακοπή της χρήσης είναι ότι αρκεί να το θέλεις, έτσι, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ είχα το προνόμιο να με δεχτεί ένας χώρος, δεν είναι χώρος, βασικά είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτή την κατάσταση, που μου δώσανε πάρα πολύ βοήθεια και πάρα πολύ σωστή κατ' εμένα κατεύθυνση.
Ποιοι ήταν αυτοί?
Αυτή ήταν το θεραπευτικό προσωπικό του νόστου, η ομάδα μου, όσοι ήταν εκείνο τον καιρό εκεί, η οποία κατά καιρούς άλλαζε μορφές καθώς προχωρούσαμε. Αυτά.
Το ερώτημά μου είναι το εξής. Όταν κάποιος είναι εθισμένος, προφανώς βρίσκεται βυθισμένος και εξαρτημένος σε αυτή την κανονικότητα. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι να βγεις από αυτή την κανονικότητα και πώς μπορείς να επιλέξεις εσύ, όντας μέσα στη χρήση, το με ποιο τρόπο θα βγεις στο φως?
Δεν είναι εύκολο, σίγουρα. Εγώ αν έχω καταλάβει κάτι είναι ότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή γενικότερα είναι η αλλαγή. Μπορεί να είσαι σε μια κατάσταση, να ξέρεις ότι είναι βλαβερή για σένα, αλλά να επιμένεις να μένεις εκεί, γιατί σου είναι πιο εύκολο, γιατί αυτό ξέρεις να κάνεις, έτσι έχουν περάσει τα χρόνια, οπότε το βήμα της αλλαγής πάντα είναι δύσκολο, γιατί είναι και τρομακτικό και σε βγάζει και πάρα πολύ από τη βολή σου.
Ποιο ήταν το σημείο μηδέν που σε οδήγησε, Γεωργία, να πεις «Ως εδώ φτάνει πια, πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από την αρχή»?
Λοιπόν, τα πράγματα γίναν ως εξής. Είχα χάσει τον πατέρα μου. Εκείνο το διάστημα έκανα ατομική ψυχοθεραπεία. Είχα εξηγήσει στη ψυχολόγο μου ότι εγώ είμαι στη χρήση. Μου είχε βάλει κάποια όρια σε σχέση με αυτό, αλλά μου είχε πει ότι εάν ποτέ πάρεις απόφαση να διακόψεις τη χρήση, εγώ δεν θα σε αναλάβω. Και με παρέπεμψε, μου είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η δουλειά γίνεται μόνο μέσα σε ομάδα. Και με παρέπεμψε επί της ουσίας στο και θεά. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είχα και πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην αρχή. Δεν ήξερα τι με περίμενε. Επίσης νόμιζα ότι θα είναι κάτι παροδικό. Δεν περίμενα ούτε θα είναι τόσο μεγάλο ούτε τόσο έντονο το ταξίδι. Και αφού έχασα τον πατέρα μου και αφού είχα καταλάβει ότι για μένα η χρήση ήταν μια διέξοδος, αποφάσισα ότι κάπως πρέπει να το λύσω αυτό το πράγμα. Και ο λόγος που ήθελα να το λύσω είναι ότι δεν ήθελα να μην αισθανθώ συναισθηματικά το χαμό του πατέρα μου. Δεν ήθελα απλά να κάνω χρήση για να καλύψω τα συναισθήματά μου, γιατί ξέρω ότι δεν θα μου το συγχωρούσα ποτέ.
Πηγαίνοντας στο Κεθέα, βρέθηκες καταρχήν στον Πειραιά ή σε κάποια άλλη δομή?
Βρέθηκα στον Πειραιά, στον Όστο, κατ' επιλογή, παρότι δεν ήταν κοντά στην περιοχή μου. Ήθελα κάπως να προστατέψω την προσπάθειά μου, να είναι μακριά από τη γειτονιά μου, να μην με ξέρει κανένας. Εκεί, στον Πειραιά.
Και εκεί ήταν δύσκολη η καθημερινότητα? Δηλαδή βρέθηκε σε ένα άλλο περιβάλλον, βρέθηκε σε μια ομάδα που ήταν, φαντάζομαι, άγνωστη λέξη μέχρι τότε. Έπρεπε να πειθαρχήσεις σε ορισμένους κανόνες και βέβαια να πειθαρχήσεις το χωρίς ουσίες. Πες μου λοιπόν πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι αυτό? Γιατί για παράδειγμα άκουσα προχθές, όπου ήταν παρόν στην τελετή αυτή της αποφύτησης, ένας πρώην πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος συντάσσεται με τα στεγνά προγράμματα, που είπε το εξής, ότι για 5 χρόνια οι νευρώνες του εγκεφάλου είναι εθισμένοι, που σημαίνει ότι η ψυχή επιθυμεί, αλλά το σώμα πολλές φορές αδυνατεί. Θέλω λοιπόν να μου πεις το πόσο δύσκολη είναι η σωματική απεξάρτηση και δευτερευόντως βέβαια η ψυχική απεξάρτηση.
Εγώ θα τα βάλω και τα δύο μαζί. Εγώ ήμουνα σε μια ανοιχτή δομή, που σημαίνει ότι επισκεφτόμουν το πρόγραμμα σχεδόν καθημερινά, δεν έμενα εκεί. Εγώ έπρεπε να μάθω να ζω από την αρχή. Έπρεπε να μάθω να κάνω τα πάντα χωρίς χρήση, έτσι. Οτιδήποτε είχα μάθει να το κάνω, το έκανα μέσα στη χρήση. Οπότε το παράδειγμα που χρησιμοποιώ εγώ συνήθως είναι ότι έμαθα να πίνω αλλιώς τον καφέ μου. Δηλαδή ακόμα και ο πρωινός καφές έπρεπε να είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ήξερα. Και επειδή είπα γενικότερα ότι θεωρώ την αλλαγή κάτι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε άνθρωπο, καλά ας μιλήσω για μένα καλύτερα, ήταν σαν να ξαναμάθαινα να περπατάω από το μηδέν. Οπότε ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
Υπήρχαν στιγμές που είπες θα τα παρατήσω, δεν αξίζει τον κόπο αυτή η στέρηση και αυτή η σύγκρουση? Και σε αυτή λοιπόν τη δυσθυμία σου ή σε αυτόν τον προβληματισμό σου, σε αυτό το μετέωρο βήμα, πώς σε πείσανε και επέστρεψες?
Δεν υπήρχαν περιπτώσεις, υπήρχαν περίοδοι που ήθελα να διακόψω. Θυμάμαι ότι έφευγα από τον Πειραιά και οδηγούσα και σκεφτόμουν, ναι, αυτοί τα λένε καλά, αλλά δεν είναι για μένα αυτά. Παρόλα αυτά, κάθε Δευτέρα γυρνούσα πίσω. Και ο λόγος που γυρνούσα πίσω ήταν ότι περνούσα το Σαββατοκυριακό, σκεφτόμουν γιατί είχα πιεστεί από όλο αυτό. Και ο πρώτος λόγος που πάντα επέστρεφα ήταν ότι δεν ήθελα πρώτον να πουλήσω την προσπάθειά μου, γιατί είχα ήδη κάνει κόπο να είμαι εκεί, είχα κάνει κόπο να πάρω την απόφαση να βρεθώ στην απεξάρτηση. Και μετά δεν ήθελα να πουλήσω τους ανθρώπους. Δεν ήθελα να πουλήσω την ομάδα μου, δεν ήθελα να πουλήσω το προσωπικό, τους οποίους και τους δύο τους θεωρώ οικογένειά μου και σήμερα.
Θα ήθελες να βάλουμε λίγο σε δύο κάδρα, σαν να είναι πίνακες ζωγραφικής, τη ζωή μέσα στη χρήση και στην ζωή, στην προσπάθεια αυτή που έκανες για την απεξάρτηση.
Για μένα η ζωή στη χρήση είχε πάρα... Αν βλέπω ένα πίνακα, είχε πάρα πολλά μικρά κουτάκια, τα οποία δεν συναντιόντουσαν πουθενά. Και είχε πολύ μοναξιά, είχε πάρα πολύ ψέμα, είχε διπλή και τριπλή ζωή. Η ζωή εκτός χρήσης είναι κάτι φωτεινό, είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή ενωμένο, ενιαίο μάλλον. Και αυτό που λέει η λέξη καθαρό, δηλαδή χωρίς πρίσματα, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς δικαιολογίες.
Βρέθηκες εκτός οικογένειας, βρέθηκες σε πιάτσα, βρέθηκες στο δρόμο, βρέθηκες σε παραβατική συμπεριφορά, βρέθηκες να επαιτείς χρήματα για τη δόση, συγκρούστηκες για τη δόση. Και ενδεχομένως αυτά τα ερωτήματα να φαίνονται πρωτόλια, αλλά ευτυχώς για εμάς που δεν έχουμε στο στενό οικογενειακό μας περιβάλλον ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στα γρανάζια των ναρκωτικών, να φαίνονται ότι είναι πρωτόλια.
Εγώ δεν συγκρούστηκα για τη δόση, ούτε βρέθηκα εκτός οικογένειας. Είχα παραβατικές συμπεριφορές, ειδικά σε νεότερη ηλικία. Και αν βρέθηκα αυτό που λέμε εκτός οικογένειας, ήταν μια πολύ συνειδητή με εκείνα τα δεδομένα επιλογή, γιατί δεν ήθελα να μου λένε και πολλά βασικά. Αυτό.
Σήμερα υπάρχουν στιγμές που έρχονται το βράδυ ως εφιάλτες στα όνειρά σου αυτά που έζησες στη χρήση?
Ναι, έρχονται. Και είναι κάτι που δίνει αξία στο πώς ζω σήμερα. Είναι κάτι που με κάνει να μην μου λείπει η χρήση. Σκέφτομαι ποια ήμουν, μάλλον πώς ήμουν, πώς λειτουργούσα, πώς σκεφτόμουν και αισθάνομαι πολύ καλύτερα για αυτό που είμαι. Είναι λόγοι για να μην επιστρέψουν.
Πολλές φορές και κατά τη διάρκεια της εντός εισαγωγικών ορκωμοσίας, τα περισσότερα από τα 18 παιδιά που πια επέστρεψαν στη ζωή, είπαν τη λέξη ότι μέσα στο κεθεά νόστος βρήκαμε τη δεύτερη ή άλλη την πρώτη οικογένεια. Αναρωτιέμαι, τι είναι αυτό που κάνει τόσο ισχυρό, συνεκτικό δεσμό τα προγράμματα τα οποία ακολουθεί το κεθεανόστος?
Εγώ για τον πρώτο μου θεραπευτή, για τον Αποστόλη τον Τζιρογιάννη, λέω ότι είναι ο μπαμπάς που δεν είχα. Και το λέω πολύ ειλικρινά και το εννοώ απόλυτα. Ο λόγος που υπάρχει για μένα τουλάχιστον αυτό το συναίσθημα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ασχολήθηκαν μαζί μου με ενδιαφέρον, με βοήθησαν, με καθοδήγησαν και πραγματικά έτσι όπως τους βλέπω σαν καθημερινότητα αφιερώνονται στα προβλήματά μας. Εμένα πολλές φορές ξέρω ότι οι θεραπευτές μιλούσαν μεταξύ τους για εμένα, για το τι είναι καλύτερο για εμένα. Κάποια στιγμή μάλιστα εγώ αυτή τη στιγμή ακόμα παρακολουθώ πρόγραμμα, παρακολουθώ και είμαι ακόμα στο ΚΕΘΕΑ, παρακολουθώ στις νόμιμες εξαρτήσεις για το αλκοόλ. Γιατί ήταν μια ιδέα του προσωπικού, για την ακρίβεια ήταν του Αντρέα και του Αποστόλη, ότι εγώ χρειαζόμουν παραπάνω βοήθεια. Και αυτό το πράγμα έγινε χωρίς εγώ να έχω κάνει κάποια υποτροπή, χωρίς να έχω κάνει χρήση. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μένα, που νοιάζονται πραγματικά για μένα, κάτσανε και συζητήσανε και είπανε ναι, η Γεωργία χρειάζεται παραπάνω βοήθεια. Η Γεωργία θα αποφυτίσει σε λίγο καιρό, αλλά μάλλον χρειάζεται λίγο παραπάνω υποστήριξη. Και πιστεύω ότι, και σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Ανδρέας πριν, ότι αν υπήρχε μια κεντρική διοίκηση, δεν θα υπήρχε αυτή η προσήλωση σε εμένα και στο τι ανάγκες έχω εγώ. Θα ήταν λίγο κυμαδομηχανή. Μπήκες, έκατσες τόσο, βγήκες.
Δεν φοβάσαι ότι με το τέλος της θητείας εντός εισαγωγικών στα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ Νόστος θα βρεθείς πάλι σε μια κοινωνία η οποία είναι ζούγκλα. Μπορεί να μην είναι η ζούγκλα της πιάτσας, μπορεί να μην είναι η σκληράδα που έχουν τα ναρκωτικά, αλλά η κοινωνία μας δεν διέπεται ούτε από το μαζί, ούτε από το αλληλεγγύη, ούτε από το πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου, ούτε ότι πάμε λοιπόν μαζί να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σε φοβίζει αυτή η καινούρια κατάσταση?
Από τη μία ο φόβος φυλάει τα έρμα, όπως έλεγε ο παππούς μου. Με φοβίζει περισσότερο, δεν με φοβίζει τόσο η κοινωνία, όσο με φοβίζει το να επιστρέψω εκεί που ήμουνα αρχικά, στη χρήση. Και από εκεί και πέρα ξέρω ότι με την ομάδα μου και με το προσωπικό του νόστου έχω άλλη μια οικογένεια. Δηλαδή ξέρω ότι αν απλώσω το χέρι θα πάρω βοήθεια.
Κύριε Κρεμμίδα, πέστε μας λοιπόν, πώς εκπαιδεύετε τα παιδιά αυτά σε άλλες αξίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτή που είναι η κανονικότητα στην κοινωνία που ζούμε? Το μαζί και το αλληλεγγύη είναι ασύμβατες με τη σημερινή κοινωνία, ενώ για σας, από ό,τι έχω δει, είναι οι βασικοί σας κανόνες λειτουργίας.
Θα ξεκινήσω από την παρατήρηση που έκανα, ότι η λέξη οικογένεια σας παραξένεψε. Η προσέγγιση των θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση της καθημερινότητας και στον στόχων των ομαδικών το τι θέλουν τα παιδιά. Τα παιδιά δεν είναι οι απαθείς, άρρωστοι, εξαρτημένοι που εμείς είμαστε ειδικοί που θα τους πούμε τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Και αυτό θα είναι η λύση. Αυτό είναι το ιατροφαραμακευτικό μοντέλο που θέλει τον χρήστη παθητικό και την εξάρτηση σαν χρόνια υποτροπιάζουσαν νόσο. Για μας τα εξαρτημένα άτομα, εάν βρεθούν στο κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον και θέλουν, με την κατάλληλη βοήθεια μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους. Αυτό περνάει μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Όλη η διαδικασία μέσα στο θεραπευτικό πρόγραμμα απαιτεί ενεργή συμμετοχή. Κάθε μέρα ρωτιούνται, κάθε μέρα ζητιέται να τοποθετηθούν σε διάφορα ζητήματα που προκύπτουν. Κάθε μέρα αυτοί διαμορφώνουν, αξιολογούν τις αποφάσεις που παίρνουν.
Να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος είναι αυτός που επιλέγει, εάν ένας χρήστης που έρθει στο ΚΕΘΕΑ Νόστος να ζητήσει τη δική σας βοήθεια, τελικά θα είναι έγκλειστος εντός εισαγωγικών ή θα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό που είπε η Γεωργία? Εγώ κάθε Δευτέρα παρακολουθούσα τις συνεδριάσεις και μάλιστα επέλεξα, για να μην στιγματιστώ στη γειτονιά μου, σε μία ακτίνα πολλών χιλιόμετρων μακριά.
Καθημερινά ερχόταν, 4 τουλάχιστον φορές την εβδομάδα. Η επιλογή έχει να κάνει με το...
Ποιος το αποφασίζει?
Η επιλογή βγαίνει μέσα από την κουβέντα με τον ίδιο το θεραπευόμενο. Αν υπάρχουν οι συνθήκες που διευκολύνουν την απεξάρτηση, δηλαδή υπάρχει μια οικογένεια που διευκολύνει, υπάρχει ένα περιβάλλον οικογενειακό
υποστηρικτικό.
Και επίσης η δυνατότητα που έχει κάποιος και το πώς νιώθει σε σχέση με τη διαχείριση των πειρασμών, θα έλεγα, από παλιούς φίλους κτλ.
Εδώ θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν στοιχεία και αριθμοί που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων σας, δηλαδή από τους αποφοιτήσαντες, να το πω έτσι, πόσοι υποτροπιάζουν? Και γιατί είπε πριν η Γεωργία στην κουβέντα αυτή που κάναμε ότι ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι να μην ξαναβρεθώ στην πιάτσα ξανά στη χρήση.
Ξέρω ότι στις αξιολογήσεις του ΚΕΘΕΑ και των θεραπευτικών προγραμμάτων είναι εξαιρετικό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ποσοστά. Και τα προγράμματα έχουν αξιολογηθεί επανειλημμένως και θεωρούνται τα καλύτερα. Αν κάτι δουλεύει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, είναι το δημόσιο σύστημα απεξάρτησης. Και αυτό πάει να καταστράφει. Αυτό είναι το οξύμορο. Είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς που είμαστε παράδειγμα και στην Ευρώπη.
Να σας, Γεωργία, να σε ρωτήσω κάτι. Είχες, είπες ότι δεν ήξερες καν τι σημαίνει και θεά, νόστος κλπ. Το οκανά ως φορέα τον είχες ακούσει ποτέ στη ζωή σου? Γιατί φαντάζομαι, όντας στη χρήση, δεν μπορεί να μην ήξερες, ας πούμε, τα υποκατάστατα. Και αναρωτιέμαι, εκτός από την παρέμβαση της δικής σου ψυχοθεραπεύτριας, τι ήταν αυτό που καθόρισε τελικά να μην πας στον οκανά, που είναι το πιο εύκολο? Δηλαδή, να μην κόψω τα ναρκωτικά, αλλά σιγά σιγά να μπω σε έναν οδικό χάρτη απεξάρτησης.
Καλά, γενικά δεν πιστεύω σαν άνθρωπος στα υποκατάστατα. Νομίζω ότι είναι λίγο θέμα αντίληψης. Δηλαδή, για μένα δεν υπάρχει πολύ ή λίγο ή μεταβατικό στάδιο. Εγώ τα πράγματα της ζωής μου ή τα κάνω ή δεν τα κάνω. Και είναι ένας λόγος που, ένας από τους πολλούς μάλλον λόγους που έμενα και μέχρι το τέλος της απεξάρτησής μου. Αλλά για μένα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, μάλλον να το πω αλλιώς, πιστεύω ότι δεν θα λειτουργήσει για μένα. Θεωρώ ότι είναι μια μεσοβέζικη λύση που μάλλον δεν θα είχε και πολύ καλό αποτέλεσμα, γιατί από τη μία ουσία στην άλλη.
Εάν βρεθείς στην ουρά σε ένα κέντρο του ΟΚΑΝΑ, όπου υπάρχουν χρήστες που περιμένουν για να πάρουν το υποκατάστατό τους, και πάρεις το θάρρος και βρεθείς δίπλα να απευθυνθείς σε έναν χρήστη, αναρωτιέμαι τι θα του έλεγες?
Δεν θα του έλεγα πολλά, θα του έλεγα δίνα απλά το τηλέφωνο του νόστου. Τίποτα άλλο.
Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Να κάνω μια, να συμπληρώσω κάτι. Επειδή κουβέντα πολύ μεγάλη γίνεται για τα υποκατάστατα, τα υποκατάστατα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τα προηγούμενα χρόνια, πριν 10 χρόνια. Τότε που τα οπουύχα κάνανε χρήση οπουύχων πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τους χρήστες. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Οι χρήστες όπου έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Τα καινούργιες ουσίες που έχουν εμφανιστεί, συνθετικές κτλ., αυτό είναι το στοίχημα της απεξάρτησης για τα επόμενα χρόνια. Που αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Οπότε τα υποκατάστατα, έτσι όπως είχαν ένα ρόλο σημαντικό στη μείωση της βλάβης, ας πούμε, και ενδεχομένως σιγά σιγά κάποιος να παραπευθεί σε θεραπευτικό πρόγραμμα, ήταν λειτουργικά, αλλά πριν. Τώρα αυτό φθήνει. Άλλα είναι τα στοιχήματα, καινούργιες ουσίες.
Κύριε Κρεμμίδα, πριν από περίπου 1,5 μήνα υπήρχε ο θάνατος μιας μαθήτριας στο Βύρωνα, η οποία από την κουβέντα που έγινε υπόθηκε ότι με πολύ εύκολο τρόπο πλέον μπορούν και προμηθεύονται μαθητές, νεαροί άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι στην εφηβεία, τα λεγόμενα συνθετικά, δηλαδή τα νοθευμένα, τα οποία βέβαια πολλές φορές είναι μοιραία για τη ζωή των παιδιών αυτών, έστω και με την πρώτη φορά. Αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει στις πιάτσες σε σχέση με το παρελθόν και αν έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει το ότι δεν υπάρχουν τόσο σαφή όρια και προκαταλήψεις, έτσι ώστε να είναι αποτρεπτικά, ας πούμε, για τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτά τα πράγματα.
Και μέσω του ίντερνετ, εννοείται, του διαδικτύου.
Και μέσω του διαδικτύου και τα λοιπά. Mm-hmm. Η προσβασιμότητα είναι εύκολη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν και να αναπτύσσονται προγράμματα πρόληψης. Όμως το ζήτημα με τα προγράμματα πρόληψης είναι ότι θα δώσουν αποτέλεσμα μετά από 10, 15, 20 χρόνια για τα παιδιά που θα είναι νεαρά και θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει αργότερα την πορεία τους και το πόσο τι επίδραση είχαν τα προγράμματα αυτά στην εξέλιξή τους. Αυτό πολιτικά δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμο από τους πολιτικούς. Οπότε τα προγράμματα πρόληψης είναι και λίγα και δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς και έχουν πάρα πολλά προβλήματα και συνεχώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, της προσβασιμότητας της εύκολης από τα νέα παιδιά, όταν δεν λειτουργούν και έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν με τη πλαισίωση και τη νετατικότητα που πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Γιάννη, Είσαι 34 ετών, είσαι πατέρας ενός παιδιού. Θέλω λοιπόν να μας μεταφέρεις και εσύ τη δική σου εμπειρία, γιατί σε συναντήσαμε και στην τελετή αποφύτισης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση είπες ότι πλέον καμαρώνεις που είσαι πατέρας και μπορείς να τον κοιτάς στα μάτια το παιδί σου το εξάχρονο και να προχωρήσετε μαζί. Εσύ πώς βρέθηκες μέσα στην κόλαση των ναρκωτικών, και επίσης για πόσο χρονικό διάστημα ήσουν να το πω έτσι, στις πιάτσες, στη χρήση, στην εξάρτηση?
Καλησπέρα κιόλας για εμένα. Εγώ να πω τη δικιά μου την ιστορία. Εγώ ξεκίνησα από αρκετά μικρό στη χρήση. Εγώ ξεκίνησα από τα 16 μου. Ακόμα δηλαδή δεν ήμουν ούτε ενήλικος. Ήμουν σχολείο, παιδί, και πώς βρέθηκα τώρα εγώ?
Μαθητής λυκείου λοιπόν.
Μαθητής, ναι, λυκείου, δευτέρας λυκείου.
Παιδί της Αθήνας.
Από πρώτη λυκείου, ναι, είμαι παιδί της Αθήνας, έχω μεγαλώσει Καλλιθέα. Το πώς βρέθηκα τώρα εγώ. Εγώ γενικά από μικρός ήμουν ένα παιδί ανήσυχο πνεύμα, να ψάχνει οτιδήποτε. Του άρεσε να είναι εκτός σπιτιού, να εξερευνεί τον κόσμο, αλλά από ό,τι φάνηκε, ναι, με λάθος τρόπο στην πορεία. Γενικά μετά από αυτά τα χρόνια, αυτό που έχω να πω είναι ότι...
Πόσα χρόνια ήσουν στη χρήση? Από τα 16 σου
έως... Από τα 16 μου μέχρι τα 20, γιατί εγώ δεν έκανα μία προσπάθεια και ήταν τελική. Εγώ χρειάστηκε να κάνω 2-3 προσπάθειες για να φτάσω σε αυτό το σημείο που είμαι τώρα. Γενικά το πάμε όμως ολικά, είναι από τα 16 μέχρι τα 30... Σίγουρα 10 χρόνια, 10-12 χρόνια στη χρήση ήμουνα δηλαδή. Με όλες τις προσπάθειες, γιατί όπως είπα και πριν, δεν τα κατάφερα με την μία προσπάθεια εγώ.
Και οι τρεις προσπάθειες ήταν μέσω του ΚΕΘΕΑ ή μέσω άλλων δομών απεξάρτησης?
Είχα δοκιμάσει και σε άλλες δομές. Στο ΚΕΘΕΑ όταν ήρθα ήταν η προσπάθεια η οποία είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Δηλαδή η τελική προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία μέσω του ΚΕΘΕΑ?
Στέφτηκε με επιτυχία, αλλά δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια, οπότε δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή αυτό συνεχίζει τώρα εφόρου.
Τι αυτή φοβάσαι? Τη στιγμή,
τι φοβάμαι? Φοβάμαι, δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, για το λόγο ότι προσωπικά και βιωματικά σαν Γιάννης είχα ξαναμείνει στο παρελθόν 5 χρόνια καθαρός. Αλλά εντάξει, δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, για τους χύψη λόγους ξαναμπήκα στο δρόμο πάλι των ουσιών και αυτά, οπότε αυτή τη φορά μετά από την ολοκλήρωση που έγινε και έκλεισα και τον κύκλο μου, αποφύτησα όντας απόφυτος, θέλω να λέω ότι άκουσα και μια κουβέντα στις αποφυτήσεις, η οποία λέει, είπε ένα άλλο παιδί, ότι που λέει, τον ρωτήσανε πώς νιώθεις. Και είπε, είμαι καλά και θα είμαι και καλύτερα. Αυτό αποστήθησα και θέλω να πω ότι αυτό θα κάνω. Ο καθημερινός είναι ο καθημερινός ο αγώνας. Γιατί εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα ναρκωτικά.
Ήσουνα λειτουργικός όντας στη χρήση ή όχι?
Ήμουνα λειτουργικός μέχρι φυσικά να σταματήσεις. Να σταματήσω να είμαι λειτουργικός, για το λόγο ότι όσο πιο βαθιά έμπαινα στον τομέα των ναρκωτικών, τόσο πιο πολύ σταμάταγα να είμαι λειτουργικός, παράτησα σχολεία, δεν ενδιαφερόμουν δηλαδή όσον αφορά την προσωπική μου ανάπτυξη, είχε σταματήσει αυτός ο τομέας, ή την κοινωνική μου φυσικά ανάπτυξη. Αυτό που με ενδιέφερε πιο πολύ είναι αυτό που λέμε, ήμουνα παρέα με τη χρήση μου. Αυτό με ενδιέφερε, οπότε μεγαλώνοντας έτσι, πώς να σου το πω, μεγάλωσα με τη χρήση δίπλα μου, οπότε χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να ξαναεπανέρθω. Δηλαδή έκανα επανεκκίνηση το λεγόμενο, ότι να μάθω καταρχάς το πιο βασικό, να τελειώσω βασικά το σχολείο, που το τελείωσα μέσα στο πρόγραμμα, γιατί δεν είχα τελειώσει την τελευταία τάξη εγώ. Δεν είχα απολυτήριο. Οπότε εφόσον το πρόγραμμα μου έδωσε την ευκαιρία να μπορέσω να πάρω το πτυχίο μου. Γιατί δεν είναι μόνο θεραπεία που κάνουμε, έχει και πάρα πολλά άλλα πράγματα το πρόγραμμα. Έχει και επιμορφωτές που ασχολούνται με τις δραστηριότητες, που ασχολούνται με τα εκπαιδευτικά. Πολλά παιδιά πάνε, παίρνουν τα χαρτιά τους στα αγγλικά. Παιδιά που είναι από άλλες χώρες μαθαίνουν ελληνικά. Δηλαδή γίνεται μια ολική... είναι πολύ δημιουργικό όλο αυτό, δεν είναι καθαρά μόνο οι ουσίες. Οπότε, τελείωσα το σχολείο εκεί πέρα. Μετά έπρεπε να μάθω τι σημαίνει να δουλεύεις. Πολύ βασικό, γιατί εγώ δεν δούλευα μέχρι τα... Ενώ ο κόσμος βγαίνει, μαθαίνει να δουλεύει στα 20, στα 21, στα 18 κάποιοι. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Δεν ήξερα τι σημαίνει ο μόχθος. Πάω. Ότι να περιμένω το μισθό μου στο τέλος του μήνα. Με αυτόν τον μισθό να πορεύομαι. Αυτό δεν τα ήξερα. Και ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε να μάθω από την αρχή. Γιατί όπως σας είπα, αυτό που με ένοιαζε μόνο ήταν να έχω τη χρήση μου, τέλος πάντων να νομίζω ότι περνάω καλά. Ως που κάποια στιγμή, ναι, τα πράγματα δυσκολέψανε πάρα πολύ.
Μέσα στο πρόγραμμα σου έμαθαν να ξεκλειδώνεις συναισθήματα, γιατί είπες προηγουμένως ότι από ένα σημείο και μετά όταν είσαι στη χρήση είναι απονεκρωμένα τα συναισθήματα.
Καταρχάς να πω ότι, γιατί είπε και η Γεωργία πριν ότι εγώ δεν ήμουνα στην ανοιχτή δομή που ήταν η Γεωργία. Εγώ είμαι ολοκλήρωσα και είμαι από το κλειστό, από το διαμονής.
Ωραία, θέλετε να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας τι σημαίνει κλειστή δομή. Δηλαδή βρέθηκες Γιάννη εκεί σε ένα χώρο όπου κοιμόσουνα, έτρωγες και παρακολουθούσες όλα τα προγράμματα. Και για πόσο χρονικό διάστημα?
Το κλειστό είναι ένας χώρος που λέμε διαμονής. Πας με μία τσάντα ρούχα, αν έχεις την τσάντα αυτή με τα ρούχα και είσαι σε ευνοϊκή θέση να έχεις.
Εσύ την
είχες? Είναι ένας χώρος, εγώ την είχα, εγώ ναι, την είχα, γιατί εγώ έμενα έξω, αλλά όταν αποφάσισα να μπω στο κλειστό το πρόγραμμα, αυτή την τσάντα με τα ρούχα την είχα, τέλος πάντων από τους γονείς μου, οι οποίοι ήταν πολύ αυστηροί και θυμάμαι και σε από αυτή την ευχαρίστησα κιόλας. Εμένα με κρατάγαν έξω από το σπίτι. Ή έχω γονείς, έχω ανθρώπους να με νοιάζονται, αλλά ο λόγος ήταν για να με κάνουν να προσεγγίσω και να ζητήσω βοήθεια. Γιατί ήμουν γενικά δύσκολος άνθρωπος στο να το πάρω απόφαση μόνος μου και ήταν αυτός ο τρόπος. Οπότε, το κλειστό πρόγραμμα διαμονής είναι, όπως λέμε, φανταστείτε, το κάνουμε σαν μια εικόνα, ένα μεγάλο σπίτι που μπορεί να χωρέσει όχι μόνο μια οικογένεια, μπορεί να χωρέσει χωρητικότητας 20-30 ανθρώπων τέλος πάντων, με τα δωμάτια του για τον καθένα, για τις γυναίκες ξεχωριστά, για τα αγόρια ξεχωριστά, με σαλόνι, με κουζίνα, με ορόφους για δραστηριότητες, για ελεύθερους χρόνους. Οπότε, στη δικιά μου την περίπτωση, κρίνανε σωστό και μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πω ότι ήμουνα για να μπω στο κλειστό. Δεν ήμουνα παρεπιπτόντως, όπως η Γεωργία μίλησε πριν, ώστε να ακολουθήσω μία ανοιχτή δομή, για το λόγο ότι εγώ δεν μπορούσα να κόψω τη χρήση ούτε για λίγο. Δηλαδή έπρεπε να γίνει κάτι λίγο πιο έντονο για μένα, ώστε να δεχτώ πιο άμεση βοήθεια. Επίσης δεν είχα ούτε δουλειές, ούτε έμενα στο σπίτι μου, οπότε έμενα στους δρόμους. Και κάπως έτσι κατέληξα στο πρόγραμμα. Βασικά μετά από μία σύλληψη που είχα, αυτή είναι η ιστορία ολόκληρη, επειδή είχα κάποια προβλήματα με τον νόμο, μετά από μια σύλληψη που είχα και ήταν αρκετά δύσκολα, βλέποντας τον εαυτό μου να έχει πια φτάσει σε εκείνο το σημείο, δηλαδή να είσαι και δέσμιος που λέμε, και να κινδυνεύεις φυσικά να περάσεις την υπόλοιπη σου ζωή
στη φυλακή.
Ή στη φυλακή, ή να στην καλύτερη στη φυλακή, ή αλλιώς να χαιρετήσεις αυτόν τον κόσμο στα 30 σου. Μου είχε μείνει μυαλό. Δεν ήμουνα χαμένος τελείως. Οπότε, με τη βοήθεια των δικών μου, έκανα την επαφή. Και κάπως έτσι βρέθηκα στο πρόγραμμα. Και να γυρίσω λίγο πριν, γιατί η ερώτηση ήταν ότι πώς μπαίνοντας εκεί τώρα με τα συναισθήματα, τι γίνεται. Για αρχή, επειδή εγώ περνούσα το λεγόμενο στερητικό σύνδρομο, το οποίο είναι η πόνη, είναι σωματική, είναι οτιδήποτε τέτοιο, για το πρώτο μήνα δηλαδή, που διαρκεί περίπου αυτό, Γιατί περίπου στον ένα μήνα πηγαίνει. Εγώ στον ένα μήνα επανήρθα φυσιολογικά σαν άνθρωπος, να μπορώ ενώ να τρώω, να κοιμάμαι. Μετά, ναι, τα συναισθήματα είναι πάρα πολλά. Ήταν πάρα πολλά και δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν χύμαρος, για το λόγο ότι πολύ καιρό που έκανα χρήση δεν υπήρχανε. Οπότε, όντας καθαρός, αρχίζα και βγαίνανε τώρα συναισθήματα, παραδείγματος χάρη, συγκινιόμουν πιο εύκολα, δηλαδή μπορεί να κλαίγα σε μια συζήτηση, μπορεί να θύμωνα πιο εύκολα, αναγνώρισης θα τα πω. Λες και ήμουνα, ενώ ήμουνα 30, 31, ήμουνα λες και πώς βλέπεις τα παιδιά, τα μωρά, που τώρα αναγνωρίζουν τι σημαίνει να γελάσω, να κλάψω, να... Είναι κάτι τέτοιο, δεν ξέρω αν το περιγράφω, άμα καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά αυτό. Έτσι ήταν για μένα, ήμουνα σαν ένας μικρός μεγάλος. Και σιγά σιγά...
Πόσο διήρκησε η παραμονή σου στο κλειστό πρόγραμμα του ΚΙΘΕΑ?
Εγώ στο κλειστό πρόγραμμα έκατσα 7,5 μήνες στο κλειστό πρόγραμμα. Μετά ακολούθησε η επόμενη φάση, η οποία είναι πάλι ένας ξενώνας διαμονής, ο οποίος σε βοηθάει και σε στηρίζει ώστε να κάνεις το επόμενο βήμα προς τα έξω. Πια δηλαδή να κοινωνικοποιηθείς και με άλλους ανθρώπους εκτός από τους ανθρώπους που κάνετε μαζί προσπάθεια. Να φτάσεις σε σημείο να βρεις μια εργασία, να φτιάξεις πάλι το βιογραφικό σου, να βγεις στην κοινωνία με λίγα λόγια, με αποτέλεσμα βρίσκοντας εργασία να βρεις κάποια στιγμή και το σπίτι σου, να νοικιάσεις ενδιαμέρισμα και βήμα-βήμα να βγεις όπως να έχεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεξάρτητος και δεν έχει πια ανάγκη κάποιον. Μπορεί ανεξάρτητος να έχει το εισόδημά του, τις δραστηριότητες του. Για μένα αυτό, σαν Γιάννης, αυτό είδα ότι είναι το πρόγραμμα, αυτή είναι η βοήθεια, αυτή είναι η λειτουργία του.
Έχεις ένα εξάχρονο κορίτσι, το οποίο το απέκτησες όντας μέσα στη χρήση?
Όχι, την κόρη μου την απέκτησα μετά το τέλος, όπως προανέφερα πριν. Είχα ξαναυπάρξει, είχα κάνει άλλη μια προσπάθεια. Όντας 5 χρόνια καθαρός, απέκτησα το παιδί μου. Και έχοντας το παιδί μου, τότε ξανακύλησα και χρειάστηκε να μπω πάλι στο πρόγραμμα. Δηλαδή την κόρη μου την απέκτησα καθαρός, αλλά μετά ξανά είχα υποτροπή εγώ.
Σήμερα λοιπόν Γιάννης, που βρίσκεσαι αντιμέτωπος με το παιδί σου, με τα μάτια της κόρης σου, αναρωτιέμαι, όλα αυτά τα οποία γράφονται, κύριε Κρεμίδα, σε ένα πολυσέλιδο που έχετε, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και πόσο πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αναρωτιέμαι, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα, αν πρέπει να μιλάς στα παιδιά, πότε πρέπει να μιλάς και τι πρέπει να τους λες. Εσύ λοιπόν που έχεις βγει από την κόλαση των ναρκωτικών, με ποιο τρόπο θα μιλήσεις στην κόρη σου για αυτό το πράγμα? Όχι για τη δική σου την οδύσσια, αλλά αν θα της μιλήσεις ποτέ για το τι σημαίνουν εξαρτήσεις και ναρκωτικές ουσίες.
Να της μιλήσω συγκεκριμένα και αναφορικά περί των ναρκωτικών δεν έχω σκοπό να της μιλήσω, αλλά έχω σκεφτεί να της εξηγήσω δύο πράγματα. Γιατί εντάξει, γονιός είμαι και ναι, σκέφτομαι, μπορεί να είναι μικρή η κόρη μου, αλλά γνωρίζω ότι κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και έχοντας εγώ αυτή την κακή εμπειρία θα ήθελα, ναι, φυσικά να μην δω από το, να μην δω τέτοιο πράγμα, δηλαδή το παιδί μου να πονάει και να ταλαιπωρείται τόσο όσο πόνισα εγώ. Οπότε αυτό που έχω σκεφτεί στα επόμενα χρόνια είναι να της εξηγήσω ότι καταρχάς θα την κάνω σίγουρα να μην με φοβάται σαν γονιό, ώστε έτσι να μπορεί να μου μιλάει, γιατί θεωρώ ότι όποιο παιδί φοβάται το γονιό του για τους χύψη λόγους, εκεί αρχίζει και υπάρχει το κρύψιμο διαφορών καταστάσεων. Άμα το παιδί μπορεί να πάει και να πει στον πατέρα του ή στη μητέρα του ότι πώς έχουν τα πράγματα, ακόμα και άμα είναι ανήσυχο, ακόμα και άμα του έχει συμβεί διάφορα στην καθημερινότητα, νομίζω εκεί μπορεί και ο γονιός να παρέμβει πιο έγκαιρα από το να το μάθει πιο μετά. Ναι, θα κάνω το παιδί μου σίγουρα να μην με φοβάται. Και το δεύτερο είναι ότι θα προσπαθώ με διάφορους τρόπους να της εξηγήσω ότι το να έχεις καθαρό κεφάλι, ότι αυτός ο κόσμος, γιατί συνδέεται πολύ και με αυτό που συμβαίνει γενικά στον κόσμο μας τώρα πια, Το να έχεις καθαρό κεφάλι και καθαρή σκέψη, καθαρό νου είναι πάρα πολύ βασικό. Και ότι δεν χρειάζεται να γεμίζεις το κεφάλι σου με οτιδήποτε και να είσαι απλά ένα πιόν. Γιατί όσο γεμισμένο κεφάλι είσαι, όλα στα περνάνε πολύ πιο εύκολα. Ή δεν ασχολείσαι με το τι γίνεται τριγύρω σου. Οπότε εγώ αυτό που θα προσπαθήσω να καταφέρω είναι να εξηγήσω ότι να έχει καθαρό κεφάλι, να παίρνει καθαρές αποφάσεις. Έτσι θα έχει και καλύτερες επιλογές. Δεν θα κάνει λάθος επιλογές. Και έτσι νομίζω ότι θα πορευτεί, άντε να το πούμε έτσι γιατί πάντα υπάρχουν οι κίνδυνοι, με μια δικλίδα ασφαλείας παραπάνω. Να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να πιει δηλαδή 10 ποτά για να περάσει καλά. Να πούμε για τα ποτά. Ή δεν χρειάζεται να παρεκκλίνει τόσο πολύ με κάποια ουσία για να νιώσει την αδρεναλίνη. Θα προσπαθήσω να της δίνω το δρόμο ότι μπορείς να χαρείς και έτσι. Μπορείς άμα θες αδρεναλίνη, πήγαινε περίπατους, climbing, ζεις το αλλιώς. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα φυσικά έχει και επιλογή που θα κάνει το παιδί. Γιατί εγώ δεν θα είμαι στην τσέπη της. Θα κάνω ό,τι μπορώ.
Παρακολουθώντας και πάλι εκείνη την γιορτή της αποφύτησης, κάποιος είπε ότι ποτέ μην εγκαταλείψετε αυτό το χαρακτηριστικό που είχατε της απειθαρχίας, γιατί μέσα από την απειθαρχία τελικά έρχεται η πρόοδος και προχωράει η κοινωνία. Αναρωτιέμαι λοιπόν εσείς σήμερα, τι και εσύ Γεωργία και εσύ Γιάννη, τι πάθη έχετε στη ζωή σας? Εκτός το ότι προφανώς εργάζεστε ή θέλετε να εργαστείτε, θέλω να μου πείτε τι σχέση έχετε με τη γνώση και αν υπάρχουν άλλα πράγματα που σας παθιάζουν. Μπορεί να είναι η μουσική, το θέατρο, η γυμναστική, η ορειβασία, το μπάνιο. Τι είναι αυτό λοιπόν που καίει μέσα σας?
Εγώ πάθη έχω πολλά. Θα έλεγα ότι είμαι λίγο αχόρταγη σε αυτόν τον τομέα. Κάνω πάρα πολλά πράγματα και για μένα αυτό είναι μπορεί και η μεγαλύτερη πρίκα της απεξάρτησης. Το να είμαι σε θέση να τα κυνηγήσω αυτά τα πάθη, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντα τα είχα.
Χωρίς να τα φοβάσαι.
Χωρίς να τα φοβάμαι.
Όταν θα σε καταπιούνε.
Και καταλαβαίνοντας ότι αυτά είναι η προσωπική μου ανάπτυξη, η προσωπική μου φροντίδα. Καταρχάς στη χρήση εμένα όλα αυτά τα πράγματα μου φαινόντουσαν αδιανόητα. Για πολύ καιρό στην αρχή σκεφτόμουν, α, έτσι ζουν οι κανονικοί άνθρωποι. Γενικά για πολλά χρόνια αισθανόμουν όχι κανονικός άνθρωπος. Εγώ πολλά κάνω αυτή τη στιγμή. Κάνω ένα μεταπτυχιακό. Ασχολούμαι με τη μουσική, τραγουδάω. Ασχολούμαι με τη γυμναστική. Πέρσι που δεν είχα και το μεταπτυχιακό έκανα και χορό. Θέλω μελλοντικά να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό και το θέατρο. Δηλαδή με το που τελειώσω με το μεταπτυχιακό αυτό είναι το επόμενο. Όλα αυτά μαζί με τις πραγματικές ανθρώπινες σχέσεις με κάνουν να νιώθω ζωντανή.
Θα ήθελες επαγγελματικά να ασχοληθείς με τον τομέα της συμβουλευτικής στην απεξάρτηση?
Θα το ήθελα αυτό, ναι.
Είναι εύκολο ή δύσκολο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει ακόμα προς τα εκεί. Θέλω λίγο, γιατί εντάξει και εγώ μόλις αποφύτησα, θέλω λίγο να πατήσω στα πόδια μου και να δω από εκεί και έπειτα έτσι, τι επιλογές θα έχω. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί κι εγώ.
Γιάννη, θέλω και εσύ λοιπόν να μου πεις αν έχεις πάθη που σιγοκαίνε μέσα σου, γιατί θυμάμαι σε μια επίσκεψη στην δομή κάτω στον Πειραιά που μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα σου, που όταν σε ρωτήσαμε αν ακούς μουσική είπες το εξής, ότι ακούω μόνος μου, δεν θέλω κανένας να παρεμβαίνει σε αυτό το ταξίδι που προφανώς το φαντασιακό που φτιάχνει ο καθένας ακούγοντας τη μουσική.
Εντάξει, και εγώ έχω πάθει. Καλά, άνθρωπος είμαι και εγώ, όλοι οι άνθρωποι έχουν πάθει. Η αλήθεια είναι ότι η μουσική μου αρέσει πολύ. Δηλαδή, πρώτο πράγμα που κάνω μπαίνοντας σπίτι είναι να βάλω μουσική. Με τη μουσική παθαίνω το εξής. Καταρχάς νιώθω συντροφιά. Εντάξει, δεν είμαστε. Γυρνάμε σπίτι. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή ζωή μου γυρνάω σπίτι και είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ούτε παντρεμένος, ούτε συγκάτοικο έχω. Οπότε είναι μια είδος συντροφιά. Είναι ωραία η μουσική. Είτε είναι λόγια, είτε είναι. Τη χρησιμοποιώ έτσι. Οπότε με βοηθάει να την ακούω στα ακουστικά μου. Γιατί εντάξει, θέλω τη συντροφιά μου να είναι για μένα πολλές φορές. Και γι' αυτό είχα πει και εκείνο την ατάκα, όπως λέτε. Άλλο πάθος Γενικά, εμένα, αυτό που έχω σκεφτεί, θα το πω ένα όνειρο που έχω, είναι κάποια στιγμή να καταφέρω να κάνω κάποια αποταμίευση, ώστε να μπορέσω να ανοίξω μια δικιά μου επιχείρηση, να κάνω κάτι που να το φτιάξω εγώ από την αρχή και να το πάω εγώ. Εντάξει, δεν λέω να... μπορεί και να μην να αποτύχει, αλλά έστω να ξέρω ότι προσπάθησα και ότι κατάφερα να περάσω από αυτό που λέμε απλώς ένας ο υπάλληλος ο οποίος ναι, δουλεύω, να μην έχω κάποιο από πάνω μου εργοδότη και να είμαι εγώ εργοδότη του εαυτού μου, δηλαδή να προσπαθήσω να κάνω κάτι, μια επιχείρηση. Έχω σκεφτεί και ίσως να είναι οικογενειακή γιατί έχω έναν αδερφό, έχω κάνει κάποιες συζητήσεις. Εντάξει, φυσικά και λείπει το κεφάλαιο. Θα έρθει, ευελπιστώ, με τα χρόνια.
Θέλω να ρωτήσω και την Γεωργία και τον Γιάννη. Το ότι εσείς κατορθώσατε και το στοίχημα το πετύχατε. Επιστρέψατε στη ζωή και μάλιστα μέσα από δωρεάν προγράμματα του ΚΕΘΕΑ Νόστος. Πόσο καθοριστικό είναι για τη ζωή σας?
Θα έλεγα το α και το ω. Καταρχάς, το κομμάτι του δωρεάν αλλάζει όλη τη σχέση. Εγώ πιστεύω ότι αν ήμουνα κάπου που υπήρχε χρηματικό αντίτυπο, αυτόματα θα ήμουνα πελάτης. Θα είχα άλλου είδους απαιτήσεις. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν, όπως είναι τα πράγματα τώρα δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοιος παρονομαστής. Έτσι. Είσαι εσύ, η ομάδα, το προσωπικό και δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες σχέσεις, άλλες συνδέσεις μεταξύ μας όπως είναι το χρήμα, ας πούμε. Που εντάξει, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το χρήμα διαβρώνει. Αυτό που είπε προηγουμένως ο Ανδρέας είναι κάτι που το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές κι εγώ, ότι το μόνο πράγμα που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα είναι τα στεγνά προγράμματα απεξάρτησης. Για μένα είναι καθοριστικό που αυτό το πράγμα παρέχεται ανοιχτά και έχει οποιοδήποτε τη δυνατότητα να απευθυνθεί εκεί και να πάει κάπου που πραγματικά θα τον δούνε σαν άνθρωπο, θα τον δούνε ατομικά, θα δούνε ποιες είναι οι δικές του οι ανάγκες και θα έχουν ένα θεραπευτικό σχέδιο γύρω από αυτόν τον άνθρωπο. Γιάννη.
Εγώ θα πω ότι πόσο πολύτιμο για μένα είναι, πολύ πολύτιμο. Τώρα σκεφτόμουν, μίλαγε η Γεωργία, είναι ότι δεν ξέρω, πιστεύω ότι το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή μας είναι η ζωή μας. Ότι είμαστε, μπορούμε και ζούμε. Δεν ξέρω αν κάποιος άνθρωπος έχει κάτι άλλο πολυτιμότερο. Για μένα είναι αυτό. Ότι επειδή έφτασε σημείο να μιλάμε τώρα για θάνατο και ζωή, το ότι το πρόγραμμα το ΚΕΘΕΑ και τους ανθρώπους που με βοηθήσανε είναι, πώς να το πω, ό,τι πιο πολύτιμο έχω στη ζωή μου, γιατί μου δώσανε την ζωή μου, δηλαδή που...
Σου επέστρεψαν τη ζωή.
Ναι, βασικά κατάφερα να κοιτάξω και να δω, να αναγνωρίσω και εγώ πόσο πολύ τιμή είναι η ζωή μου, με βοηθήσανε γι' αυτό. Γιατί πολύ καιρό δεν πίστευα τόσο πολύ σε μένα και ούτε την έβρισκα ότι έχει κάποια αξία. Οπότε δίνοντάς μου εμένα τη ζωή, νομίζω δεν έχει λόγια να πω πόσο σημαντικό και πόσο πολύτιμο το βλέπω όλο αυτό. Το ότι είναι δωρεάν, και περί αυτό να αναφερθώ μια στιμούλα, είναι ότι εκεί φαίνεται η ανθρωπιά. Ότι ο άλλος την βοήθεια στη δίνει απλόχερα, χωρίς να περιμένει κάτι.
Ανταμοιβή.
Είναι που λέμε η αγάπη, αγαπάω χωρίς να περιμένω να αγαπηθώ. Γιατί μπορεί και να μην αγαπηθεί. Αλλά αυτός θα συνεχίσει να αγαπάει. Και εγώ τελείωσα. Είναι και πόσα άλλα παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή ενεργά στο πρόγραμμα. Στα κλειστά, στην επόμενη φάση, πάει και πριν. Οι οποίοι δέχονται κάθε μέρα την αγάπη. Και θα είναι, αλλά... Τι να πω, αυτό πάνε να το κόψουν, θα σταματήσω εδώ. Ο Ανδρέας μίλησε πριν για αυτά.
Και μία τελευταία ερώτηση στα δύο παιδιά. Έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα. Επιστρέφετε στην ζωή με τη βοήθεια του ΚΕΘΕΑ Νόστος που χωρίς ανταμοιβή σας το παρήχε αφιδώς. Αναρωτιέμαι, δεν φοβόσαστε να διατηρήσετε σχέσεις με τους θεραπευτές, τους πρώην χρήστες, την ομάδα στην οποία ήσασταν? Γιατί αυτό σας συνδέει με ένα κομμάτι που είναι πολύ σκοτεινό. Γιατί λοιπόν δεν αποφασίζετε να πείτε ότι γυρνάμε σελίδα, δεν θέλουμε να θυμόμαστε ούτε τα δύσκολα, ούτε βέβαια την θεραπευτική μέθοδο που μας έβγαλε από τα δύσκολα.
Όχι, εγώ το βλέπω ακριβώς αντίθετα. Εννοείται ότι θέλω να θυμάμαι και τα δύσκολα. Μια φορά ένας θεραπευτής μου είχε πει ότι όσο πιο δύσκολα περάσεις την απεξάρτησή σου, τόσες λιγότερες πιθανότητες έχεις να ξαναπιστρέψεις στη χρήση. Και ο λόγος είναι ότι αν πραγματικά έχεις μοχθήσει για κάτι, πολύ πιο δύσκολα το ξεπουλάς. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα ήθελα να βγάλω από τη ζωή μου ανθρώπους που έχουν μπει βαθιά μέσα στην ψυχή μου, που έχω μοιραστεί άπειρες συγκινητικές στιγμές, γιατί όπως και ο Γιάννης είπε, έτσι και εγώ δεν εκδηλωνόταν το συνέστημα για μένα εύκολα στη χρήση και πραγματικά κόπιασε πάρα πολύ το προσωπικό και η ομάδα μου να με βοηθήσει να το βγάλω. Μόνο να τους βγάλω δεν θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους από τη ζωή μου.
Γιάννη.
Εγώ θα πω ότι με τους ανθρώπους που είχαμε κοινή πορεία και πορευτήκαμε, όταν περνάς με τον άλλον, πως το ζω εγώ, όταν πέρασα τόσες δύσκολες στιγμές, τόσες στιγμές χαρά, στεναχώρια, στιμού που πια, η σχέση είναι αυτό που προαναφέρθηκε πριν, γινόταν οικογενειακή. Γινόταν πια, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάω, έχω τελειώσει. Και έχω ανθρώπους οι οποίους έχει, από εκεί που ήμασταν συνθεραπευόμενοι, απλοί συνθεραπευόμενοι, αυτή τη στιγμή είναι φίλος μου. Δηλαδή θα τον πάρω, θα τα σχολάσω, θα πάω από το σπίτι του, θα έρθει, θα πάμε με την κόρη μου. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο να ξέρεις ότι στη ζωή σου έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο η σχέση σας ξεκίνησε γιατί και οι δύο δώσατε μάχη, αλλά πια το έχετε αφήσει πίσω αυτό και είστε στη ζωή έξω, οπότε... Είναι σαν αδερφική η σχέση.
Είναι αυτό που λέμε ότι είστε οικογένεια και την οικογένεια δεν την επιλέγεις.
Σαν αδερφική.
Κύριε Κρεμμύδα, για να ολοκληρώσουμε.
Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η σχέση μες στην ομάδα, στη διαδικασία της απεξάρτησης, η σχέση των παιδιών στην ομάδα αυτοβοήθειας και η αλληλοβοήθεια είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτό από ένα σημείο και μετά ξεπερνάει τα όρια της ομάδας και απευθύνεται στην κοινωνία. Τα παιδιά, να ξέρετε ότι έχουν μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά. Είναι εθελοντές σε διάφορες δομές, προσπαθούν όντας σε μια καλύτερη, έχοντας μια μεγαλύτερη σταθερότητα, έχοντας πετύχει περισσότερα πράγματα, αισθάνονται χρέος να βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους. Λέμε καμιά φορά ότι η αλληλεγγύη είναι θεραπευτική και πράγματι έτσι είναι. Δύο-τρία πράγματα έτσι, για την ιστορία του νόστου, μια που κλείσαμε και τα 30 χρόνια. Από το 15 στο λιμάνι του Πειραιά με τα παιδάκια, τους πρόσφυγες που τα στηρίζαν και παίζανε μαζί τους, στην Πιτιλίνη, στα παιδάκια τα συνόδευτα ανήλικα που γίνεται μια ολόκληρη παρέμβαση.
Και πέρυσι να πω ότι εγώ η ίδια βρέθηκα μαζί σας στο λιμάνι του Πειραιά, όπου διανύματε τροφή και συσίτια σε αστέγους. Που αυτό γινόταν με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο πρόγραμμα του Κεθένος τους.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα την περίοδο της καραντίνας που ήταν αφημένοι οι άνθρωποι και αβοήθητοι. Και έχει για δύο άλλα πράγματα. Σε ειδικά σχολεία που έχουν... έχει ζητηθεί να τα βάψουν, να τα ζωγραφίσουν και σε μια σειρά άλλου είδους παρεμβάσεις που δεν είναι της ώρας να τα πούμε τόσο αναλυτικά. Αυτό που χρειάζεται να μείνει είναι ότι τι θέλουν οι άνθρωποι για να αλλάξουν και για να νιώθουν καλά, να μην χρειάζονται ναρκωτικά. Τι θέλουν? Θέλουν ασφάλεια, θέλουν να ανήκουν σε μια ομάδα, θέλουν να έχουν μια γεμάτη ζωή, να έχουν δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, αποδοχή, νιάξιμο, όλα αυτά βρίσκουν στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Και αυτά είναι και η απάντηση στο τι λέμε στα παιδιά μας και πώς θα τους προετοιμάσουμε ώστε να είναι ασφαλή και να μην χρειάζονται ναρκωτικά για να...
Μάλιστα. Άρα λοιπόν κρατάω, Ανδρέα Κρεμμύδα, Γιάννη και Γεωργία, το εξής, ότι αγαπάμε τη ζωή, προχωράμε μαζί με αλληλεγγύη και πιστεύουμε ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Νομίζω ότι αυτή είναι η κατακλείδα της συζήτησής μας.
Τα πράγματα δεν αλλάζουν, εμείς τα αλλάζουμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά.
Καλό
βράδυ. Ευχαριστούμε.
Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότητα. κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή. Κάτι θα κοπεί στην καρδιά, στο μυαλό. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολύς. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα. Με κρατάς, κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα και κανείς κανενός. Με κρατάς, κρατώ και παντού σκιές και παντού καθρέφτες για θεούς κεραστές. Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα. Με κρατάς, σε κρατώ και μετά γκρεμός και μετά το τέρμα και κανείς κανενός. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολύς και μ' αγαπάς, σ' αγαπώ.